Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozpustil válečný kabinet, ze kterého odešel opoziční politik a bývalý náčelník generálního štábu Benny Gantz. Zároveň s tím sílí tlak na předčasné volby v Izraeli, které ale premiér odmítá vyhlásit v době války. O koho se teď může Netanyahu vlastně opřít? A co bude s plánem na příměří, který na konci května představil americký prezident Joe Biden? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je dnes novinář, válečný zpravodaj a bývalý blízkovýchodní zpravodaj České televize Jakub Santo. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Začneme ale aktuálně. Izraelská armáda včera schválila operační bojové plány pro boje s šítským hnutím Hizballáh na severu země. Dala se čekat nějaká jiná odezva, když Hizballáh zveřejnil ta videa, asi 7minutová nebo 9minutová dokonce, která mapují jak město Haifa, tak přilehlé vlastně přístavy?
Tak ono to není reakcí na propagandu Hizballáhu, ono je to reakcí na aktivitu Hizballáhu. A Hizballáh v posledních 5-6 dnech velmi výrazně navýšil ty raketové baráže a používání útočných dronů proti izraelským cílům, včetně civilních, nejenom proti armádě, tak jako na začátku války. A je to něco, s čím izraelská armáda, izraelská bezpečnost a izraelské politické vedení samozřejmě počítat musí, protože v tuto chvíli jsme v situaci, kdy na obou stranách hranice, tedy jak na severu Izraele, tak na jihu Libanonu odešlo zhruba kolem 100 000 lidí na každé straně, tedy 200 000 lidí evakuovaných z obou zemí. To je něco, co je samozřejmě neúnosné pro obě země. A zároveň
a může to pokračovat?
Bez pochyby může a může to samozřejmě se zhoršit, protože to co Hizballáh dělá, to není to první video, kdy dokumentuje potenciální útoky na Haifu, ke kterým docházelo v roce 2006 během té poslední velké války mezi Izraelem mezi Hizballáhem. A je to zároveň něco, co vlastně je svým způsobem potenciálním rizikem pro Izrael na úrovni loňského 7. října, protože zároveň pokud srovnáme možnosti výbavu a početní stavy Hamásu a Hizballáhu, tak Hizballáh je mnohem, mnohem větším a mnohem silnějším protivníkem a je to zkrátka něco, kde Izrael v tuto chvíli tedy čelí potenciální nové hrozbě a zároveň novým pravidlům hry, které by měla diktovat radikálně extremistická organizace, která je do velké míry podřízena nepřátelskému Iránu, což je něco, co strategicky pro izraelskou vládu je problematické.
Mohli by odcházet i lidé z Haify? Tam je asi 300 tisíc obyvatel, nebo necelých 300 tisíc.
V Haifě probíhá od roku 2006, od té poslední války a v podstatě na území celého Izraele, dejme tomu plus minus od roku 2000, zcela zásadní restrukturalizace infrastruktury. Mimo jiné třeba se tam děje, tam je spádová nemocnice pro stovky tisíc lidí, nejenom pro Haifu, která se celá zakopává pod zem. Už od začátku války byl vlastně zahájen tedy jakýsi traumaplán, který v rámci jedné obrovské budovy, kde jsou podzemní garáže, vlastně vybudovali v těch garážích, které jsou tuším, nepletuli se nějaké 3 nebo 4 patra pod zem, tak tam je vlastně připravená polní nemocnice, kam se celá ta nemocnice, celá ta spádová stáhne. Podobná situace panuje v nemocnicích v Aškelonu a v Ašdodu poblíž Gazy. A to je zkrátka něco, co je v tuto chvíli tedy v chodu, možné stahování zdravotnického personálu se všemi rodinami a s pacienty právě do podzemí a tak dále. A to jsou všechno věci, které v tuto chvíli probíhají, které ne, že by došlo k tomu stahování, ale k přípravě vlastně těch traumoplánů. Navíc na severu, stejně jako na jihu, jsou dávno otevřené protiletecké kryty, ať už tady ty rodinné, co jsou v těch novějších domech, v každém novém bytě postaveném za poslední 20 let, musí být kryt, anebo tady v té starší výstavbě ty komunitní kryty. To všechno už je v tuto chvíli odemčené a připravené potenciálně pro další protiraketové poplachy.
Vy jste zmiňoval těch asi 150 tisíc lidí, kteří už jsou vlastně jaksi evakuování od těch hranic na obou dvou stranách. Jak tohle vnitřní vysídlení třeba komplikuje situaci v Izraeli?
Nesmírně a samozřejmě situaci v Libanonu také, protože podívejme se na to, že Libanon je země, která má, řekněme, v zásadě poměrně velmi nefunkční vládu. Konec konců je vidět, nakolik funguje vynucování suverenity bezpečnosti libanonské. Libanon v tuto chvíli čelí potenciální nové zničující válce, tak jako, jak už jsem říkal, v roce 2006, která skutečně měla obrovské dopady na civilní infrastrukturu a obyvatelstvo, tedy nejenom na severu Izraele, ale především tedy na jihu Libanonu, a zároveň není schopná libanonská armáda tam bejt, protože nejsilnější momentálně ozbrojenou frakcí v rámci Libanonu je právě Hezbollah, je větší, je lépe vyzbrojený a tak dále. A v takovéto situaci lidé, kteří utíkají, kteří utekli, těch zhruba 100 000 Libanonců, kteří utekli od té vzájemné hranice, o ty se musí o sebe postarat sami, anebo se o ně postarají možná jejich příbuzní. Izrael je země, která je úplně na jiné úrovni, je to země, která je modernější, která je bohatší, která tyto plány má, která s nimi prostě počítá. Takže v zásadě to, že Izrael v tuto chvíli, pokud spočítáme lidi na severu a také v okolí Gazy, to je plus minus někde kolem 180-200 tisíc lidí, což je obrovské množství na zemi, která má plus minus tolik obyvatel jako Česká republika, tak ten stát byl nějakým způsobem schopný se o ně postarat. Ale samozřejmě, že ten bezpečnostní a politický tlak je enormní.
Do Libanonu včera přijel z Izraele velvyslanec Bílého domu, aby pomohl diplomaticky řešit vlastně to napětí, ale s kým může jednat, aby to mělo nějaký faktický dopad, protože Hezbollah zaujímá jenom opravdu malou část té vlády, jsou to tuším dva ministry z 30, přitom tedy ale má pod kontrolou tu jižní část země. Tak s kým může jednat, aby to mělo nějaký faktický dopad?
On má pod kontrolou prostřednictvím nezávislých kandidátů poměrně velkou část, je rozhodně více než dva ministry a v zásadě dneska je Hezbollah nejenom největší ozbrojenou a také největší politickou silou v rámci té velice
vliv, ale na to, co se děje přímo.
To je samozřejmě otázka a pojďme se jenom podívat na tu zcela absurdní situaci o tom, jestli bude nebo nebude eskalovat válka už tuto chvíli velice zničující a smrtící na Blízkém východě, si bude eskalovat tedy ještě na další frontě, rozhoduje teroristická organizace, respektive Hezbollah, ať jsme úplně přesní, jeho takzvané vojenské křídlo je na seznamu teroristických organizací Evropské unie. A teď se díváme tady vlastně jako na situaci takovou, že tadyhle jakýsi jeden zlý Hezbollah a jakýsi hodný Hezbollah a kdo tady bude mluvit za ten hodný Hezbollah a má hodný Hezbollah vliv na zlý Hezbollah. Je to v zásadě podobně komplikovaná a řekl bych trochu absurdní situace jako v 80. letech, jestli IRA a Sinn Féin je to samé, nebo jestli Sinn Féin jsou hodní republikánští separatisté v severním Irsku, zatímco IRA jsou ti zlí teroristé nebo s ETO. Je to zkrátka velice, velice komplexní situace a vlastně velice podobně to odráží také situaci s Hamásem. Je tady opravdu situace. Představme si situaci, kdy po 11. září 2001 dochází k nějakým nepřímým jednáním mezi americkou vládou a mezi vedením Al-Káidy. Absurdní, že? Ale tady se přesně v této absurditě my se nacházíme momentálně na Blízkém východě.
No, teď se vraťme do Izraele. Tam se demonstruje, ale země je ve válečném stavu. Tak hrozí lidem za to nějaké postihy?
Nemyslím si, že postihy přes všechno, co se v Izraeli děje. Izrael je demokratickou zemí s velice silným nezávislou justicí, nezávislým soudním systémem. Navzdory, řekněme, té snaze z začátku loňského roku Netanyahovy vlády, tato vlastně justiční reforma byla pozastavena počas války. Zároveň ale dochází k tomu, že více a více lidí, řekněme, utrpí zranění při potlačování těch demonstrací, protože často ty demonstrace jsou velice násilné a ten tlak narůstá. Ale nemyslím si, že by docházelo k tomu, že by tam hrozilo v Izraeli, že by někdo mohl být například vyhozen z práce, nebo že by měl být, pokud se nedopustí například násilí na policistovi, že by měl být pouze za pouhou účast na protivládní demonstraci, měl být nějakým způsobem perzekuován.
A stojí za těmi demonstracemi, ve kterých lidé požadují vypsání předčasných voleb, uzavření příměří v pásmu Gazy a návrat rukojmí, opozice, nebo už je ta nespokojenost, řekněme, širší?
Já myslím, že by je širší od samého začátku. Opozice vlastně se na těch demonstrací, na organizování demonstrací úplně moc nepodílela. Berme také v úvahu to, vy jste zmínila Bennyho Gance, to je jeden z velmi vážných lídrů opozice politické. V tuto chvíli opět naspátek, tedy v opozičních škamnách, ale ještě do nedávna součástí de facto vlády, součástí vládního kabinetu. Jair Lapid, další osoba, další lídr opozice, který tady nebyl v tomto kabinetu, ale tito lidé se přímo na těch demonstracích nepodíleli, alespoň ne oficiálně. To jsou, jak se říká v angličtině, grassroots, to opravdu je výraz rozčilení a nevůle velké části, řekněme, té liberální středové nebo středolevicové politiky odporu vůči té vládě, vlastně, která je vnímána jako vůbec nejpravicovější, nejvíce nacionalistickou a dokonce za účasti extremistů, extremistických dvou partají, které tam jsou, a to je něco, co nejde takzvaně pod vousy velké části izraelské společnosti.
Hostem Interview Plus je novinář a reportér České televize, bývalý zpravodaj na Blízkém východě Jakub Santo.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Premiér Netanyahu má zatím stále v parlamentu nadpoloviční většinu, byť ne úplně velikou. Může si být ale jistý svými vlastními lidmi z Likudu, protože ta jedna varianta toho možného dalšího vývoje je, že začne opozice přetahovat lidi z Likudu, aby vlastně tuhle tu chabou jednotu narušila.
Já jenom dodám, ono se to často se to opakuje v českém veřejném prostoru, že ta většina 64 křesel v rámci 120 členého knesetu izraelského parlamentu, že je jako velice, velice úzká menšina. Je to zcela standardní většina v izraelských dějinách. Izraelský volební zákon nemá tu 5% hranici, to znamená, že se dostává tam daleko více. Je to s ohledem vlastně na maximalistické demokratické ideje, na kterých tady Izrael měl vznikat nebo vznikla v 48. roce, tím pádem, že skutečně každý hlas má mít, žádný hlas nemá propadat. Dnes to je plus minus 3,4% vzhledem k tomu, jaký je počet obyvatel. A právě kvůli tomu se tam dostává tolik těch partej, právě kvůli tomu jsou ty koalice takhle široké, širší, než jsme u nás zvyklí, byť tedy teď v tuto chvíli máme také 5 koalici v České republice, takže je to v zásadě zcela standardní většina. Ale ano, máte pravdu, na každém hlasu záleží. Nemyslím si, že by v tuto chvíli úplně bylo nadějí opozice, že bude přetahovat lidi z Likudu, ty ideologické a aktuálně ve válce, řekl bych, ještě více vyhloubené příkopy jsou skutečně široké a velice hluboké. To si myslím, že nehrozí. Hrozí něco jiného. Hrozí, že naroste, řekl bych, jakési partajní sobectví a nevůle a naštvanost těch menších koaličních partnerů. A jsou tam dvě skupiny koaličních partnerů, dvě dvojice. Jedno jsou ty extremistické organizace, ty extremistické partaje, jedné šéfuje Ben-Gvir, druhé Smotrič, což jsou lidé, kteří podle mého názoru nemají být nejenom v parlamentu, nemají být ve vládě, mají být buď to ve vězení nebo v blázinci.
No ale jeden z nich je ministr financí a jeden z nich
přesně tak. Já jenom říkám svůj názor, já bohužel o tom to nerozhoduji, nebo možná naštěstí, ale to jsou lidé, kteří jsou velice nespokojení s tím plánem, Bidenovým plánem, který de facto Izrael přijal.
No a co teď říkají tomu, že je vlastně Benjamin Netanyahu obešel při tom přijetí toho plánu?
No, vadí jim to a vyhrožují právě odchodem z vlády. A pak teďko přichází k tomu ta druhá skupina, to jsou ultraortodoxní strany, to je sjednocený judaismus Tory a zároveň strana Šás. A včera se mělo v Knesetu volit, se měl schválit vládní návrh zákona na, řekněme, jakési rozšíření působnosti jakýchsi municipálních rabínů, tedy rozšíření množství rabínů, kteří budou placeni státem, což samozřejmě je to, co ultraortodoxní partie velice zajímá, a Netanyahu na poslední chvíli ze své vůle bez schody v kabinetu stáhl to hlasování. A teď najednou Šás, což je vlastně z těch 4 partej, o kterých jsem mluvil, je největší, že se mu to nelíbí, že hrozí odchodem z vlády. Takže je možné, že nakonec skutečně dojde k tomu rozpadu té koalice. V Izraeli platí, protože to je země, která je zvyklá na problémy, je zvyklá na to, že je v ohrožení, tak není to takové jako u nás, že by, řekněme, v jakémsi období, byť třeba rychlé předvolební kampaně a přebírání tak dále, že by nikdo nevládl. To tam není. Tam se do té doby, do toho okamžiku, kdy nový premiér si potřese se starým premiérem ruku a jenom si předají klíče od skříněk a od stolu, od kanceláře. Takže tam vlastně to není problém. To, že Netanyahu samozřejmě říká, že v době vedení války je nebezpečné vést kampaň, na jednu stranu je pravda, na stranu druhou pochopitelně je to něco, co není úplně v jeho zájmu.
Podpořili by Spojené státy předčasné volby v Izraeli?
Já si myslím, že Spojené státy, stejně jako jakákoliv jiná suverénní země, nemá co mluvit do toho, kdy budou kde, jaké volby, ale neoficiálně jistě ano.
Tam bylo zajímavé, jak jsme vlastně narazili na to, že Benjamin Netanyahu nějakým způsobem přijal ten mírový plán, který vlastně nastolil už na konci května Joe Biden. A tím obešel trošku vlastně ty svoje vlastní ministry. Ale nenahrál tím paradoxně i trochu Hamásu, který se teď na to odvolává a říká, že vlastně neví, jaký postoj k tomu zaujímá celá izraelská vláda?
Jak už jsem říkal, absurdní situace. Teroristická organizace, znovu říkám, teroristická organizace ve stejné skupině, jako je Al-Káida, Islámský stát, tady komentuje dění v nějakém státě. To je proč vůbec...
Ale bez dohody s touto organizací k žádnému posunu
ano,
nedojde.
Ale skončila válka proti Al-Káidě dohodou s Amu bin Ládinem, případně válka s Islámským státem dohodou s Abu Bakrem al-Bagdádím neskončila. To je ta absurdita Blízkého východu. Prostě to je Hamas není legitimní organizací, která má vyjednávat za Palestince. Za Palestince vyjednává palestinská vláda, která sídlí v Ramalláhu. Hamas je teroristická organizace podle vlastně všech měřítek, které jsou které jsou k dispozici. A kdo říkal, že ta válka má skončit dohodou s teroristickou organizací zvíci Hamásu? Je v zásadě absurdní, nakolik se vlastně Hamásu, a mě to neustále překvapuje, po 7. říjnu, já jsem sám vedl několik rozhovorů, opakovaně rozhovory s lidmi z nejvyššího vedení Hamásu, ale do 7. října jsme si představovali všichni, že Hamás je něco trošku jiného. To je spíše jako Hizballah, radikální islamistická organizace.
Která no ale jak říkáte, jsou dva Hamásy, jeden je, který vyjednává, druhý, který bojuje.
Tam byl sarkazmus, není, nic takového neexistuje. V tuto chvíli vede válku ten zlý Hamás, ten hodný Hamás, který se stará o nemocnice, o chudé lidi a o sirotky, nerozhoduje o tom, kdy se přestane bojovat a jestli budou propuštěna rukojmí. A dokud ta rukojmí propuštěna nebudou, tak samozřejmě ta válka bude pokračovat, ale ta válka pravděpodobně nebo nějaké nepřátelství bude pokračovat i nadále. A já si myslím, že pokud premiér nějaké země řekne, a ty říkám skutečně úplně irrelevantní, co říká Hamás, ale pokud vedení nějaké země, v tomto případě ústy Benjamina Netanyahua, řekne svému nejbližšímu partnerovi a řekněme tak těžké váze, jako jsou Spojené státy, že souhlasí s tím plánem, pak je to de facto vyřešené a není se dále vlastně o čem moc bavit. Je tam spoustu věcí, ten plán je velice podrobný, v mnoha ohledech je v zásadě problematický, ale spoléhá se na dohodu s teroristickou organizací. Představte si opět, musím znova použít tu analogii, že by válka proti teroru, jaký vyhlásily Spojené státy, řekněme 12. září 2001, že by ta válka skončila tím, že Usáma bin Ládin podepsal nějakou dohodu se Spojenými státy a Spojené státy by řekly, ano, to je v pořádku, tak teď si budeme věřit, to je přece absurdní.
No ale ona je ta situace absurdní ještě o to, že vlastně nejde jenom o Hamás, ale ještě o spoustu dalších palestinských organizací, například palestinský džihad, který se k tomu teď momentálně také vyjadřuje a který i nakrásně, kdyby k nějaké dohodě došlo, tak to může ještě všechno zhatit.
Přesně tak. A tím nekončí ten výčet, ten je ještě delší, je tam Lidová fronta osvobození Palestiny a tak dále, celé to podhoubí teroristické, které tam bohužel od roku 2007, kdy tedy Hamás je vytvořil z Gazy vlastně svůj vlastní teroristický stát a obrovskou teroristickou základnu, tak vlastně tam vybujeli. Takže máte přesně pravdu, proto právě říkám, že vlastně to, co ta válka někdy skončí, doufáme, že brzy, ale neskončí dohodou, že někde podepíšou nějací lidé za Hamás, za palestinský islámský džihad, za Lidovou frontu osvobození Palestiny a další, že podepíšou někdy nějakou dohodu a na druhé straně bude podpis Izraele, to je tak ta válka neskončí.
No jak skončí?
Ta válka skončí v momentu, a já budu definovat ty podmínky, ale ta válka v zásadě skončí v momentu, kdy se izraelské jednotky stáhnou z Gazy a zároveň kdy přestanou dopadat rakety na Izrael, ať už z Gazy, což i nadále pokračuje, a nebo samozřejmě ideálně i z Libanonu, tak aby nehrozil vypuknutí další brutální smrtící zničující války na severu, protože už teď jsou tam vyledněná města a vesnice na obou stranách hranice, a je to něco, co samozřejmě zabíjí jednak lidi, ale především zabíjí to ekonomiku, zabíjí to rozvoj a hlavně nějakou důvěru, nějakou naději v budoucnost.
Jakob Santo, reportér, válečný zpravodaj a také bývalý blízkovýchodní zpravodaj České televize, je hostem Interview Plus. Vy jste se angažoval ve sbírce, která měla za cíl dostat z pásma Gazy mladou politoložku Razan a jejího snoubence Mahmuda do Kanady, do bezpečí. Už se to podařilo?
Bohužel ne. Bohužel ten vývoj na jihu, ten to rozšíření izraelské ofenzivy na Rafah a zároveň na to egyptská reakce, která vedla k uzavření Rafahu ze egyptské strany, pozastavila tuto možnost. V tuto chvíli Razan byla nucena s rodinou svého snoubence, s jeho nemocnou matkou a s dalšími příbuznými se stěhovat postupně z Rafahu před těmi izraelskými tanky dále směrem k moři, ale ta situace tam už byla nebezpečná, takže se nakonec stáhla více na sever, tedy dál od hranice od toho vytouženého přechodu do Egypta do uprchlického táboru Nusajrát. Otřesná situace byla vlastně opravdu, řekl bych, jedny z nejhorších okamžiků za poslední, ne od začátku války, a řekněme za poslední týdny, bylo, když vlastně o té masivní izraelské osvobozovací operaci, která vedla k osvobození 4 rukojmích, tak já jsem se dozvěděl nikoliv tak, že jsem věděl, že tam probíhá osvobozovací operace, ale že její otec Razan, což je můj dlouholetý kamarád a spolupracovník, České televize, čtvrtstoletí de facto, že se nemůže dostat domů, protože tam probíhá bombardování. On je sám evakuovaný z Gaza City a měli jsme obrovské obavy o jeho rodinu, protože se ukázalo, že oni bydlí několik set metrů od jednoho z těch domů, kde byli drženi tyto rukojmí. Takže vlastně ta situace je denodenně nesmírně napjatá a to, jakým způsobem vlastně dopadá na běžné lidi, kteří skutečně s Hamásem nemají vůbec nic společného a ideologicky jsou rozhodně někde úplně jinde, tak jak to dopadá vlastně na ně, to je další příklad z těch desítek lidí, se kterými jsem takřka v dennodenním kontaktu, když je internetové spojení.
A postupuje tedy i podle nich, viděno jejich optikou samozřejmě, tedy Izrael proti nějakým válečným konvencím, tak jak třeba dneska řekl vysoký úředník OSN.
Já si myslím, že takhle lidé ve válce neuvažují. Lidé ve válce zkrátka mají starost o to, jestli budou mít dost jídla na dnešek, jestli budou mít dost jídla na zítřek a jestli budou schopni přežít. Jenom berte v úvahu to, že od roku 2007, kdy Hamás ovládl Gazu, tak tohle to je čtvrtý velký konflikt a dohromady těch konfliktů, řekněme menších a takto velkých, bylo dejme tomu 6-7. To znamená, každý, kdo se narodil třeba v roce 2000, tak má za sebou čtyři velké války a plus k tomu tři menší konflikty. Jo, a to je prostě komplikované a takový to lidé, vlastně oni neuvažují o tom, tady jsou mudrlanti internetoví, kteří povídají o tom, že ano, a tito lidé volili Hamás, no tito lidé Hamás nevolili za prvé, a za druhé, i kdyby volili Hamás, co to znamená, poslední volby byly v roce 2006, ale ta podpora Hamásu, jaká je, objevují si spoustu různých hausnumer, já si myslím, že nic takového není. Dlouhodobý konsenzus mezi palestinskými a arabskými sociologie, že tedy ta podpora Hamásu dlouhodobá proti Izraeli samozřejmě a proti také skorumpovanému, nebo jak oni říkají, skorumpovanému vládnímu Fatahu, je zhruba třetinová. Dvě třetiny lidí zkrátka jenom se snaží přežít dnešek, zítřek, aspoň v trošičku důstojnosti, aspoň v trošičku nějakému pocitu, že tedy to někam jde a že ta naděje prostě přijde. A já jsem například právě, vy jste zmínila Razan, ale s těmi ostatními si denodenně vlastně píšeme, já se jí snažím tam dávat, nebo jim se snažím dávat jakési vlastně v zásadě absurdní hraběcí rady, jak si udržet duševní svěžest, jak se nehroutit, cvičit, existuje yoga. To jsou prostě věci, které jsou poskládané od lidí, kteří strávili čas v takovýchto extrémních podmínkách a je velice těžké, aby ti lidé si ten duch vlastně udrželi nadále vysoko, protože jakmile člověk do něj začne přicházet, tak přichází o naději.
Existuje nějaké bezpečné místo v pásmu Gazy?
Na severu v zásadě ano, kromě těch, řekněme, teďko oblastí, tedy kde docházelo v posledních dnech k operacím izraelské armády, a ty jsou vlastně teď už krátkodobé, to bombardování se soustředuje spíše tedy na právě bohužel oblast Nusajrátu, Chán Yunusu a Rafahu, takže spíše ta jižní část, ale že by bylo možné, aby prostě v tuto chvíli viděl palestinský čtyřnásobný, šestinásobný, sedminásobný uprchlík v rámci Gazy vnitřní vysídlenec, že se může vrátit domů, nebo že zítra to bude takhle v pořádku, navzdory té mapě, kterou izraelská armáda neustále updateuje k dispozici, pokud ti lidé se dostanou na internet v arabštině, že by se na to dalo 100% spolehnout, tak to si úplně nemyslím.
Vy jste zmínil ten sever a vlastně Izrael stále trvá na tom, že chce úplně vojensky zničit Hamás. Jenomže i my tady zvenčí vidíme, že vlastně ve chvíli, kdy se odehrávají nějaké boje na jihu, tak se zase přesunuje Hamás na sever. Čili je tam teď momentálně nějaké místo, kde by se opravdu dalo říct, že je Hamásu prosté. Je to vůbec reálné?
No, tak
zničit vojenský Hamás, aby dokončila to.
Já si myslím, že to reálné je, v zásadě je to jako co může stát napadený teroristickou organizací dělat, než se pokusit tady ji zničit do té míry, že nebude nadále představovat prostě pro ní riziko. Opět stejná věc, jako bojovat má smysl bojovat proti Al-Kádě, proti Islámskému státu, proti té ideji samozřejmě ne. Idea radikálního extremistického islámu bude i nadále existovat, existovala v 70. 80. letech v Afghánistánu, rozšířila se na mnoho míst. Dneska ji vidíme v Africe, vidíme ji v jihovýchodní Asii. S tou samozřejmě bojovat je možné, ale pouze v té materiální podobě. Ale bojovat proti konkrétním lidem, bojovat proti vojenské struktuře Hamás v zásadě před 7. říjnem připomínal spíše než gerilovou armádu, opravdu armádu. Dnes tady to jsou menší skupiny, které útočí, ale podobně jako Hezbollah, to je také vlastně armáda. Má svoje výcviková střediska, má svoje základy, má sklady zbraní, má svoje důstojnickou strukturu a tak dále. S tím se bojovat dá. Jestli je možné všechny pozabít, všechny zničit, nemyslím si to. nepodařilo se to nikdy, ale zároveň myslím si, že se izraelské armádě poměrně velice jako zásadním způsobem podařilo jednak zlikvidovat anebo alespoň z boje vyřadit značnou část, nebo větší část té bojové síly, zničit výrobny zbraní, sklady zbraní a samozřejmě také tu tunelovou infrastrukturu. Ale kde je momentálně Yahya Sinwar, jeho bratr Muhammad Sinwar a Muhammad Deif, což jsou ti hlavní viníci toho, co se stalo 7. října a toho, co se momentálně vlastně děje v celém regionu, je otázkou.
A dá se zničit politicky, když se s ním stále vyjednává?
Já si myslím, že záleží strašně moc na aktivitě toho mocenského konkurenta, a to je Fatah. A Fatah se pravděpodobně chce vrátit naspátek do Gazy, chce v zásadě, aby Izrael za něj udělal špinovou práci a zlikvidoval jeho mocenského protivníka. Oni si nedělají iluze, že pokud by islámský džihad, tak jako na severu západního břehu ve městě Janin, kde neviděli palestinského policistu roka půl, dva roky možná, že kdyby Hamas spolu se svým menším partnery ovládnul například Ramallah, co by se jim stalo, protože vidí, co se jim stalo během toho převratu. Tam byly stovky mrtvých lidí z bezpečnosti Fatahu, takže tam myslím si, že ty iluze nejsou, ale doufejme, že začnou být poněkud aktivnější.
Hostem Interview Plus byl bývalý blízkovýchodní zpravodaj České televize, válečný reportér Jakub Santo. Děkuji za rozhovor.
Moc děkuji za pozvání.
A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.